รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยค่ะกับการรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานสารใจสารพลังกับดิฉันนิชราบุญตนัยผู้สื่อข่าวสุขภาวะจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเตือนผู้ปกครองระวังเด็กจมน้ำเสียชีวิตโดยเฉพาะในช่วงปิดเทอมเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมมีเด็กจมน้ำเสียชีวิตสูงถึง442คนจุดที่พบบ่อยคือแหล่งน้ำธรรมชาติหนองน้ำคลองชลประทานอ่างเก็บน้ำอ่างอาบน้ำย้ำผู้ปกครองช่วยกันป้องกันอย่าปล่อยให้เด็กเล่นน้ำตามลำพังและหากต้องทำกิจกรรมทางน้ำควรสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเด็กๆไม่ได้ไปเรียนก็มักจะชักชวนกันไปเล่นน้ำที่บ่อน้ำหรือว่าแหล่งน้ำเพื่อคลายร้อนโดยอาจจะไม่บอกผู้ปกครองทำให้เราพบสถิติการจมน้ำเสียชีวิตของเด็กมากที่สุดโดยข้อมูลในรอบ11ปีตั้งแต่ปี2546ถึงปี2556พบว่าเด็กอายุต่ำกว่า15ปีจมน้ำเสียชีวิตแล้ว 15,495 คนเฉลี่ยปีละ 1,291 คนหรือวันละเกือบ4คนค่ะโดยเฉพาะในช่วง3เดือนอันตรายซึ่งเป็นช่วงปิดเทอมนั่นคือเดือนมีนาคมเมษายนและพฤษภาคมจะมีเด็กเสียชีวิตจากการตกน้ำจมน้ำสูงถึง442คนในพื้นที่7จังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษอำนาจเจริญยโสธรมุกดาหารสกลนครและนครพนมช่วงปี2557ที่ผ่านมาพบเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเสียชีวิตจากการจมน้ำถึง110คนพบมากที่สุดที่จังหวัดอุบลราชธานี39คนจุดที่พบบ่อยคือแหล่งน้ำธรรมชาติหนองน้ำคลองชลประทานอ่างเก็บน้ำอ่างอาบน้ำซึ่งที่ผ่านมาคนไทยจำนวนหนึ่งยังมองเรื่องการตกน้ำการจมน้ำเสียชีวิตว่าเป็นเรื่องของเคราะห์กรรมซึ่งข้อเท็จจริงนั้นการตกน้ำหรือว่าการจมน้ำเป็นเรื่องที่ช่วยกันป้องกันได้ผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กไม่ควรปล่อยให้เด็กเล่นน้ำตามลำพังแม้จะเป็นแหล่งน้ำใกล้บ้านหรือแหล่งน้ำที่คุ้นเคยก็ตามควรให้ความรู้เด็กสร้างรั้วล้อมรอบแหล่งน้ำและติดป้ายคำเตือนรวมทั้งการจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำไว้บริเวณแหล่งน้ำส่วนในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีอย่าปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพังแม้เพียงเสี้ยววินาทีก็ตามผู้ดูแลเด็กจะต้องมองเห็นเข้าถึงและคว้าถึงได้ง่ายเพราะเด็กวัยนี้จมน้ำง่ายเนื่องจากเด็กเล็กยังมีการทรงตัวไม่ดียังไม่มีความพร้อมในการป้องกันตนเองจึงทำให้จมน้ำได้ง่ายแม้แหล่งน้ำจะมีเพียงเล็กน้อยหรือแม้แต่ในถังหรือว่ากระมังที่มีน้ำเพียง 1-2 นิ้วก็มีโอกาสทำให้เด็กจมน้ำเสียชีวิตได้ค่ะนอกจากนี้แล้วสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้มีการจมน้ำเสียชีวิตส่วนหนึ่งเกิดจากการช่วยเหลือผิดวิธีซึ่งมี2ช่วงนั่นคือขณะอยู่ในน้ำซึ่งเด็กๆจะเล่นน้ำเป็นกลุ่มพอมีเพื่อนจมน้ำก็จะลงไปช่วยกันเองโดยไม่มีความรู้ในการช่วยที่ถูกต้องและอีกช่วงคือการช่วยเด็กหลังนำขึ้นมาจากน้ำแล้วโดยประชาชนส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิดคิดว่าการอุ้มพาดบ่าและกระแทกเอาน้ำออกเป็นเรื่องที่ถูกต้องซึ่งในความจริงแล้วถือเป็นวิธีที่ผิดนะคะเนื่องจากจะทำให้ผู้จมน้ำขาดอากาศหายใจนานขึ้นวิธีที่ถูกต้องควรรีบเป่าปากและนวดหัวใจเพื่อให้หายใจได้เร็วที่สุดถ้าพบว่าหายใจเองได้แล้วให้จับผู้จมน้ำนอนตะแคงให้ศีรษะหงายไปข้างหน้าเพื่อให้น้ำไหลออกทางปากและใช้ผ้าห่มคลุมตัวเพื่อให้ความอบอุ่นงดน้ำงดอาหารและที่สำคัญต้องรีบส่งผู้ที่จมน้ำทุกรายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดด้วยค่ะสำหรับเด็กที่ต้องเดินทางหรือว่าทำกิจกรรมทางน้ำรวมทั้งผู้ที่ว่ายน้ำไม่เป็นแต่ต้องการลงเล่นน้ำเพื่อคลายร้อนก็ควรสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยนะคะทั้งนี้เมื่อพบคนตกน้ำเราต้องไม่กระโดดลงไปช่วยแม้จะว่ายน้ำเป็นก็ตามเพราะอาจจะถูกกอดรัดทำให้จมน้ำเสียชีวิตพร้อมกันได้วิธีการช่วยที่ถูกต้องให้ยึดหลัก3อย่างนั่นคือประการแรกตะโกนหรือการเรียกให้คนมาช่วยและการโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ1669ประการที่2โยนอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวเพื่อช่วยคนตกน้ำเกาะจับพยุงตัวเช่นเชือกถังแกลลอนพลาสติกเปล่าขวดน้ำพลาสติกเปล่าหรือวัสดุที่ลอยน้ำได้โดยโยนครั้งละหลายๆชิ้นนะคะและประการที่3ค่ะควรยื่นอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวให้คนตกน้ำจับเช่นไม้ผ้าขาวม้าเพื่อให้คนที่ตกน้ำสามารถจับและเราสามารถดึงเขาขึ้นมาจากน้ำได้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะ ปิดเทอมฤดูร้อนปีนี้อย่าลืมดูแลบุตรหลานให้ดีๆนะคะเพราะว่าในแต่ละปีจะมีข้อมูลสถิติการจมน้ำเสียชีวิตของเด็กจำนวนไม่น้อยเลยค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านิชราบุญตนายผู้สื่อข่าวสุขภาวะภาคอีสานสันใจสารพลังรายงานจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สันใจสารพลัง